May kadwa Pedro, Kapitulo 3.
Gagayim ko, may kadwan da ito'y asurat ko kada kayo. Kadag ito'y dua asurat, pinanggap ko apatib ka rin dag iti pakinakimyo, babaan, iti panangipal palagip ko, kadag ito'y abanbanag kada kayo. Laglagipan niyo kuma, ti kinuna dag iti nasantuan a profita, kenti imbilin ti apo ken mangisalakan, nga impakaam mo na kita apostolisyo. Umuna-unay, maawatan nyo kuma, akadag iti maudi nga aldaw. Umayto kada kayo, dagiti tattao nga awan sabali apanggibda, no diti mangtungpal iti dakes at arigagayda. Pagang angawan da kayto, akun kunada, inkarin nga umay, saan ka di? Ayan na nga rod, natayan dagiti amami, ngam awan mat tinagbaliwan ti amin, manipod pa nakaparswa ti lubong. Saan da abigbigan ti kinapodno nga idion unana, nagbilin ti Dios kat ti maod ti langit ken ti daga. Naparswa ti daga, manipod iti danom, ken babaan iti danom. Kat ti danom matlaan, wen, day di layos, tinang dadaan iti daan alubong. Ngem babaan iti isumatlaan asao ti Dios. Mataginayon ti agdama ang langit kandaga. Tapno dadailin to ti apoy. Tamapuuran danto inton dumteng day tang aldaw. Apan nakaukom kan pan nakadadael na giti awanan Dios. Ngem gagayim ko. Diyo liplipatan ti may sa apanag. Iti imatang ti apo. Awan paggidyatan ti may sang aldaw. Kan sanga ribo atawen. Agpadpada na gito'y kinukwana. Saan nga itantan ti apo atong palintiin karina kas ipagarop ti daduma? Ngem ananosan na kayo ti apo. Kaputa di na kayat amadadael ti si asinuman. No diket kayat nang agbabawi ti amin at at tao karagitibas basulda. Dumteng to ti aldaw ti apo adi mapakpakadaan. Kas iti yaay ti mannanakaw. Iti dayta nga aldaw, agpukaw turag iti lang langit, akagiddan tinapig sa adaranudor. Ket matunaw iti apoy iti init, bulan ken dagiti bituen, ket awantun ti daga, ken amin alinaon na. Yantangay takastoy ti panakadadael turag itoy, anya nga rod akita ti tao ti pagbalinan nyo. Masapol nga idaton nyo ti bagiyo iti Dios, kat agbyag kay anasantuan. Kabayatan na, urayin nyo ti idadateng ti aldaw ti Dios. Aramidin nyo ti amin akabailan nyo, amang papardas iti iyaay na. Ti aldaw apan nakauram, ken panakadadael dagiti lang langit, ken panakatunaw turag iti planeta. Ngem namnamaan tayo ti inkari ti Dios. Ti baro al langit, ken ti baro adaga, apag naadanto ti kinalintag. Iti kas tagagayim ko, bayat ti panaguruuray yu iti daytang aldaw. Makikapya kayo iti Dios. Kat ikagumaan yu tagbalin anadalos. Kan awan pakapilawan na iti imatang na. Naanos ti Dios. Kat ibilang yu ti kinaanos na akas gundaway nga itid na. Tapno maisalakan kayo. Kastamat insurat kada kayo ni Pablo. Ngayungutan tayo kabsat. Babaan iti panangaramat na iti kinasirib. Ngayon dad ti Dios kinkuana. Iti amin asurat na may papan itiraytoy, kasta di palpalagip na. At daso magmamano aban banag, anarigat amaawatan karagiti sursurat na. Ket balbalikugan, nagitinengneng, ken nakapoy ti pamati na atat tao, akas araramidin da karagiti daduma apasit tinasantuan asurat. Iti kasta, yegda ti bukod da apan nakadadael. Ngem da kayo gagayim ko, ammo yun daytoy. Agannad kayo nga rod, tapno di kayo mayawawan karagiti bidot dagiti dakes at at tao. Ket matnag kayo manipod karagiti natalged alugaryo. Dumoras kayo, iti parabor ken panakaammoyo ken Hesu Kristo, nga apo ken mangisalakan kada tayo. Itanok ken idaydayaw tayo ni Kristo, ita aging gaita agnanayon. Amen.